Բարի օր, ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևի Պլազարյանը, նախ գլխավոր թեմաների մասին համառոտ։ Արայիկ Հարությունյանը հայտարարել է, որ վաղը ազգային ժողով կներկայացնի Արցախի նախագահի պաշտոնից հրաժարվելու իր դիմումը։ Մինչ այդ նա անվտանգության քարտուղար Սամվել Շահրամանյանին նշանակել է Արցախի պետնախարար Վուգեն Ներսիսյանի փոխարեն։ Բաքուն Ռուսաստանի խաղաղապահների ներկայությամբ շարունակում է Ղարաբաղի հայությանը ցեղասպանության ենթարկելու քաղաքականությունը, հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ադրբեջանը մոտ 5 տասնյակ երկրների դիվանագետների է տարել Աղդամ Ստեփանակերտ ճանապարհ, որտեղ կանգնած են իր բեռնատարները։ Արցախցիները մինչ այդ հսկում են, որ ադրբեջանական ալյուրը չհատի սահմանում։ Ցերեկային ծրագրում կանդրադառնանք նաև Թուրքիայի արտգործնախարարի Մոսկվա սպասվող այցին և Ուկրաինայում պատերազմին, բայց նախ լուրեր ներկայացնում է Դաշնա Գունանը։
Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը վաղը հրաժարական է տալու։ Facebook-ի իր էջում նա գրել է, որ որոշումը վերջնական է։ Ստեփանակերտում կադրային փոփոխություններ են կատարվում։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սամվել Շահրամանյանը նշանակվել է պետնախարար, այդ պաշտոնում փոխարինելով Գուրգեն Ներսիսյանին, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Հայաստանի կառավարության այսօրվա նիստում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ Ադրբեջանը Ռուսաստանի խաղապահ զորախմբի ներկայությամբ շարունակում է լեռնային Ղարաբաղի հայությանը սովահարության միջոցով ցեղասպանության ենթարկելու քաղաքականությունը։ Բաքուն իսկույն արձագանքել է նրա հայտարարություններին։ Կառավարության օգոստոսի 31-ի նիստում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հերթական անգամ Ադրբեջանին մեղադրել է ցեղասպանություն իրականացնելու մեջ առանց որևէ հիմնավորման։ Փաշինյանի հայտարարությունից ժամեր անց արձագանքել է Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը։ Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակի Բադալյանը արձագանքելով Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովայի երեկվա հայտարարություններին տարակուսանք և հիասթափություն է հայտնել։ Զախարովան, անտեսելով Ադրբեջանի կողմից Արցախի շրջափակումը, երեկվա բրիֆինգում Լաչինի միջանցքում ստեղծված իրավիճակը բարդել էր Հայաստանի իշխանությունների վրա։ Լեռնային Ղարաբաղում ռուս խաղապահների զորակազմի նոր հրամանատար է նշանակվել գեներալ-մայոր Կիրիլ Կուլակովը, 54-ամյա Կուլակովը Կազանի բարձրագույն ռազմական հրամանատարական դպրոցի ղեկավարն էր։ Այսօր Մոսկվայի այցելում Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանը, Ռուսաստանի իր գործընկեր Սերգեյ Լավրովի հանդիպման օրակարգի մասին Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հաղորդել է, որ քննարկվելու են նաև Անդրկովկասում Ռուսաստանի և Թուրքիայի համագործակցությունը խորացնելու հարցերը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը սեպտեմբերի 4-ին Սոչիում հանդիպելու է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, քննարկելու հացահատիկի գործարքը և Ուկրաինայի հակամարտությունը, հաղորդում է Reuters գործակալությունը, վկայակոչելով թուրքական աղբյուրները։ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարար Բեն Ուելլեսը այսօր հրաժարականի դիմում է ներկայացրել։ Վարչապետ Ռիշի Սունակը ընդունել է նրա հրաժարականը։ Պաշտպանության նոր նախարարը նշանակվել Գրանտ Շապսը։ Նա Թվիտերում գրել է, որ Բրիտանիան կշարունակի աջակցությունը Ուկրաինային Պուտինի բարբարոսական ներխուժման դեմ պայքարում։ Յոհանեսբուրգի կենտրոնում շենքերից մեկում բռնկված հրդեհի հետևանքով առնվազն 73 մարդ է զոհվել, տուժածների թիվը 5 տասնյակից ավելին է։ Անցած գիշերը հրդեհը բռնկվել է գործարար կենտրոնի մոտ գտնվող շենքում, որտեղ վերջին շրջանում մարդիկ անօրինական բնակություն էին հաստատել։ Ըստ տեղական մամուլի, բնակիչների մեծ մասը անօրինական միգրանտներ էին։ Հրդեհի պատճառները դեռևս հայտնի չեն։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակենք թողարկումը։ Արցախի նախագահ Հարայիկ Հարությունյանը հայտարարել է, որ վաղը հրաժարականի դիմում կներկայացնի։ Այդ մասին Հարությունյանը տեղեկացրել է Facebook-յան հրապարակմամբ։ Մինչ այդ Հարությունյանը փոխել է պետնախարարին, Գուրգեն Ներսիսյանի փոխարեն նշանակվել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սամվել Շահրամանյանը, ում նաև լայն լիազորություններ են տրվել։ Թե ինչ լիազորությունների մասին է խոսքը, Հարայիկ Հարությունյանը չի մանրամասնել։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը խոստանում է վաղը հրաժարական տալ։ Թերևս իր վերջին հրամանագրով էլ փոխում է պետնախարարին։ Գուրգեն Ներսիսյանի փոխարեն այդ պաշտոնում նշանակվել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սամվել Շահրամանյանը։ Ֆեյսբուքյան գրառմամբ տեղեկացրեց Հարությունյանը, պնդելով հեռանալու որոշումը բացառապես իրենն է։ Հնարավոր զարգացումների պայմաններում Հարությունյանի ձևակերպմամբ մոտեցումների փոփոխության կարիք կա, իսկ դրա համար Արցախում պետք է հիմնական դերակատարները փոխվեն։
Իմ կենսագրությունը և դրա հանդեպ Ադրբեջանի վերաբերմունքը արհեստականորեն ձևավորում են մի շարք պայմաններ, որոնք էական խնդիրներ են հարուցում մեր հետագա քայլերի կառուցման և ճկուն քաղաքականության վարման տեսանկյունից։ Բացի դրանից, պատերազմ պարտությունը և դրանից հետո երկրում ստեղծված դժվարությունները էականորեն նվազեցրել են նաև իշխանությունների, հատկապես նախագահի նկատմամբ վստահությունը, ինչը լրջագույնս խոչընդոտել է պատշաճ կառավարման հետագա ընթացքին։
Թե ինչ նոր մարտավարության մասին էր խոսում հերացող նախագահը, պարզ չէ։ Արայիկ Հարությունյանը պաշտոնը ստանձնեց 2020-ի մայիսի 21-ին Շուշիում անցկացված երթմնակալության արարողության ընթացքում։ Ընդամենը ժամեր առաջ ազգային ժողովի նորընտիր նախագահ Դավիթ Իշխանյանը հավաստիացնում էր, թե նախագահի հրաժարականի հարց չի քննարկվում։ Երբ նախագահը հեռանալու դիմում գրի, հենց խորհրդարանի խոսնակը ժամանակավորապես կստանձնի երկրի ղեկավարի լիազորությունների իրականացումը։ Իսկ վերջերս փոփոխված ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքով Արցախի նախագահին կընտրի խորհրդարանը։ Ռազմական դրության ժամանակ, իսկ Արցախում հենց ռազմական դրություն է, ազգային ժողովի կողմից ընտրված նախագահը պաշտոնավարելու է մինչև գործող նախագահի լիազորությունների ավարտը, այսինքն մինչև 2025 թիվը։
Նախագահի հրաժարականի պայմաններում ազգային ժողովի նախագահը իրականացնում է նախագահի ուրեմն լիազորությունների ժամանակավոր 7-10 օրվա ընթացքում Արցախի խորհրդանը ընտրում է նոր նախագահ, քաղաքական ուժերը խորհրդանը ներկայացված ունեն հնարավորություն նախագահի թեկնածու առաջադրելու և խորհրդանը քվեարկում է։
Արայիկ Հարությունյանն այսօր նաև հայտարարեց, թե նորանշանակ պետնախարար Սամվել Շահրամանյանին տրվել են լայն լիազորություններ։ Թե ինչ է դա նշանակում, Հարությունյանը չի մանրամասնում, նրա հրամանագիրը պաշտոնապես կայքում դեռևս հրապարակված չէ։ Բայց երբ Ռուբեն Վարդանյանն էր ստանձնում պետնախարարի պաշտոնը, նրան էլ նույն խոստումը տրվեց, ու Վարդանյանի վերահսկողությանը նաև արտաքին գերատեսչությունն անցավ։ Վերջին անգամ այս տարվա մարտին ադրբեջանցիների հետ հանդիպած Արցախյան կողմի բանակցողների մեջ էր նաև Սամվել Շահրամանյանը։ Մամուլն արդեն գրում է, որ հենց նա էլ կընտրվի Արցախի հաջորդ նախագահ։
Արդյոք կամավոր է հեռանում Արցախի նախագահը, ում հրաժարականի մասին խոսակցությունները վերջին շրջանում հատկապես ակտիվ էին։ Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը կարծում է, որ եղել են ճնշումներ։ Նրա հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը, լսենք հարցազրույցից մի հատված։
Եվ այսպես Սարայիկ Հարությունյանը հեռանում է, կամավոր է անում դա։
Չեմ կարծում, թե կամավոր է, պարզ է, որ վերջին շրջանում Հարությունյանի նկատմամբ բավականին լուրջ ճնշում կար տարբեր կողմերից, և բևեռներից մեկը հասավ մեծ հաշվով իր նպատակին, այդ բևեռի կարկառուն դեմքերն են Արցախի նախկին նախագահները, Բակո Սահակյանը, Արկադի Ղուկասյանը, Ռուբեն Վարդանյանը, մեծ հաշվով այդ բևեռը ստեղծելու գործում լուրջ ներդրում ունի, հիշում ենք, որ պաշտոնից ազատումից հետո փետրվարին նա ակտիվ ներքաղաքական գործունեությամբ սկսեց զբաղվել և մեծ հաշվով կոնսոլիդացրեց այդ բոլոր ուժերին, այսինքն նախկին նախագահներին ու նրանց շրջապատում գտնվող ուժայիններին, ինչպես նաև խորհրդարանի երեք ընդդիմադիր կուսակցություններին, և հիմա այս խմբի կարելի ասել պահանջով, կարծես թե Արայիկ Հարությունյանը գնաց այդ որոշմանը։
Եվ այն, որ հեռանում է նաև Գուրգեն Ներսիսյանը և նրան հատկապես Սամվել Շահրամանյանն է փոխարինում, որի կապվում է Բակո Սահակյանի հետ սրավկայությունն է։
Սամվել Շահրամանյանը ևս ինքնուրույն գործիչ չէ, ինքնուրույն միավոր չէ, նա հենց այս շրջանակը ներկայացնող դեմքերից մեկն է, Բակո Սահակյանի նախագահության տարիներին տարբեր պաշտոններ է զբաղեցրել, մինչև պատերազմը ևս նախարար է եղել, և եթե նրան ընտրեն նաև նախագահի պաշտոն, որովհետև կան նաև այդպիսի լուրեր, ապա նշանակում է, որ Արցախում կառավարումը արդեն իսկ իրականացվելու է կոլեգիալ սկզբունքով, այսինքն ստեղծվելու է ինչ-որ մի ոչ ֆորմալ խումբ, կառույց, որը և մեծ հաշվով իրականացնելու է բոլոր որոշումների կայացումը, ինչ-որ նոր քվազի պաշտպանության պետական կոմիտե ստեղծելու փորձ է։
Նրանք ինչու են ուզում գալ իշխանության։
Դե պաշտոնական տարբերակային է, որ իրենք ունեն իրենց տեսլականը իրավիճակից դուրս գալու վերաբերյալ, ինչ որ չափով դա համապատասխանում է իրականությանը, այսինքն համաձայն չեն վարվող քաղաքականության հետ։ Տեսնում են նաև, որ այնուամենայնիվ Արցախում կարգ ու կանոնի հետ կապված խնդիրներ կան, բայց երբ այս հարցը բերում ենք ավելի պրակտիկ դաշտ, որևէ լուծումներ ես օրինակ չեմ տեսնում։ Եթե օրինակ լսենք նույն Ռուբեն Վարդանյանի հարցազրույցները, որտեղ նախկին նախագահները հարաբերական գործունեությամբ չեն զբաղվում, եւ Ռուբեն Վարդանյանին կարելի է նաեւ ներկայացնել որպես նրանց ոչ պաշտոնական խոսնակը, այդ խմբի ոչ պաշտոնական խոսնակը, խոսում է կամ ինչ-որ ֆանտաստիկ սցենարների մասին, որ չգիտեմ, Իլոն Մասկն ու Մարկ Ցուկերբերգը դրոններով Արցախ օգնություն են հասցնելու, կամ չգիտեմ, Լիխտենշտայնի ինչ-որ արքայազն է ինքնաթիռով օգնություն հասցնելու, կամ Թրամպես ոչինչ չի ասում։ Կա Սամուել Բաբայանի բևեռը, որը ունի ինչ-որ պատկերացումներ, կարծում եմ դրանք եւս բավականին հեռու են արկա իրողություններից, բայց առնվազն կա պատկերացում, նշում է, որ պետք է գնալ, խոսել, փորձել, պայմանավորվել։ Կար Արայիկ Հարությունյանի կառավարությունը, որը չէր հրաժարվում երկխոսությունից, բայց պնդում էր, որ այնուամենայնիվ միջազգային հարթակում եւ միջազգային միջնորդությամբ պետք է այդ ամենը տեղի ունենա, եւ կարծես թե հակված էր նաեւ ինչ-որ փոխզիջումային լուծման գնալ Աղդամի ճանապարհի գործարկման հարցում, այսինքն այն տարբերակը, որ առաջարկում էր, որ միանգամյա 60 տեղի ունենա Աղդամի ճանապարհի եւ Լաչինի միջանցքի, միգուցե նաեւ միջազգային դերակատարների կողմից ուղարկված օգնության պարագայում, այստեղ հնչում են հայտարարություններ պայքարի մասին, որ մինչեւ այդ պայքարում ենք, բայց այս փուլում իրողությունները այնպիսին են, որ բոլոր խոշոր խաղացողները պնդում են, որ այդ տարբերակը պետք է գործարկվի, այսինքն Լաչինի միջանցք պլյուս ինչ որ այլ ընտրանքային ճանապարհ, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում տեղի ունեցած քննարկումը դա ցույց տվեց։ Ռուսաստանը ամբողջովին ընդունել է Ադրբեջանի պատկերացումները Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված բոլոր հարցերում։ Ռուսաստանը ճնշում էր գործադրում հայկական կողմերի վրա, որպեսզի Ստեփանակերտը գնա ու մասնակցի հանդիպմանը ադրբեջանական տարբեր քաղաքներում եւ Լախում, Բարդայում։ Ռուսաստանը կողմ է նաեւ այդ Աղդամի ճանապարհի բացմանը, ու հիմա գալիս է մի ուժ, որը ի սկզբանե կարծես թե ավելի պրոռուսական է, քան Արցախի գործող իշխանությունները, բայց մյուս կողմից էլ Ռուսաստանի դիրքորոշումների պանջները ամբողջովին հակասում են այն դիրքորոշումներին, որոնք նրանք են արտահայտում, այսինքն նրանք խոսում են միջավերջ պայքարելու մասին,
ոչ մի զիջման
եւ այլն, բայց Ռուսաստանը հակառակն է պնդում, եւ այս իրավիճակում դժվար է պատկերացնել, թե ինչպիսի լուծումներ են նրանք առաջարկելու։
Ադրբեջանն այսօր մոտ 5 տասնյակ երկրների, այդ թվում Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի դիվանագետների է բերել Աղդամ Ստեփանակերտ ճանապարհի հատված, որտեղ կանգնած են բեռները, որ Բաքուն ցանկանում է Ստեփանակերտ հասցնել։ Թվարկված երկրների ցուցակում չեն ԵԱՀԿ, Միսկի խմբի մյուս երկու համանախագահներ, Միացյալ Նահանգներն ու Ֆրանսիան։ Երկու օր առաջ Ադրբեջանը որոշեց իր կողմից պաշարման եւ կրակոցների ենթարկվող Արցախ 40 տոննա ալյուր ուղարկել Աղդամի ճանապարով առանց բացելու Լաչինի միջանցքը։ Արցախցիները սակայն հերթապահություն են անցկացնում այդ ճանապարհի մոտ, թույլ չտալով բեռնատարների մուտքը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Ադրբեջանի նախագահի արտաքին քաղաքական հարցերով օգնական Հիքմետ Հաջիևն այսօր շուրջ 5 տասնյակ երկրների, այդ թվում Ռուսաստանի, Իրանի, Վրաստանի եւ Թուրքիայի դիվանագետներին ուղեկցել է Աղդամ Ստեփանակերտ ճանապարհի այն հատված, որտեղ օգոստոսի 29-ից գտնվում են 40 տոննա ալյուրով բարձված ադրբեջանական երկու բեռնատարները։ Պաշտոնական Բաքվի թվարկած երկրների ցանկում չկան ԱՄՆ-ի եւ Ֆրանսիայի ներկայացուցիչները։
Աղդամ Խանկյանդի յոլը açılır։
Հիքմետ Հաջիևն այսօր Աղդամ կատարած այդ ընթացքում ռասիզմ է որակել Աղդամի ճանապարհի օգտագործման մերժումը, զգուշացնելով. Բաքուն թույլ չի տա որիշ տարածքում մոխրագույն գոտի գործի։
Աղդամդա մուվաֆիկ ինֆրաստրուկտուր վար։
Ադրբեջանը բազմիցս հայտարարել է, որ Աղդամ Ստեփանակերտ ճանապարհով ցանկացած բեռ շատ կար ժամանակում կարող է տեղափոխվել համապատասխան շրջաններ։ Այդ ճանապարհի օգտագործման մերժումը մենք կարող ենք գնահատել որպես ռասիզմ եւ խտրականություն։
Ադրբեջանի նախագահի օգնականը միաժամանակ պոպուլիզմ է որակել Արցախ հումանիտար բեռ ուղարկելու Հայաստանի քայլը, ընդգծելով՝ դա արվել է առանց Բաքվի հետ համաձայնեցնելու։
Որպես այդ թատերական դրամատիկ բեմադրության մաս, նախորին Եվրոպայի կոռումպացված քաղաքական գործիչները, ովքեր գտնվում են հայկական լոբի ազդեցության տակ, նույնպես այցելել են Ադրբեջանի սահման, բայց այդպիսի շոուները անիմաստ են եւ իրական հարցերը պետք է տեղում լուծվեն։
Ավելի քան մեկ ամիս Ադրբեջանը թույլ չի տալիս, որ Հայաստանի կառավարության 400 տոննա հումանիտար բեռը ուղևորվի Արցախ։ Խնդրին տեղում ծանոթանալու նպատակով հուլիսի 28-ին Հակարիի կամրջի հայկական հատվածային այցելել Հայաստանում հավատարմագրված դիվանագիտական կորպուսի ներկայացուցիչները, երեկ էլ Հակարիի հայկական հատվածեր այցելել Փարիզի քաղաքապետ Ան Իդալգոն, ուղեկցելով ֆրանսիական խոշոր քաղաքների հումանիտար շարասյունը։ Չնայած դիվանագետների եւ միջազգային կառույցների բազմաթիվ այցերին ու կոչերին, Ադրբեջանը շարունակում է փակ պահել Արցախը Հայաստանի հետ կապող միակ ճանապարհը՝ Լաչինի միջանցքը, փոխարեն առաջարկելով արցախցիներին աղդամով ադրբեջանական հումանիտար բեռներ ընդունել։ Մինչդեռ արցախցիներն արդեն երկրորդ օրն է 24 ժամ հսկողություն են իրականացնում Ասկերանի ճանապարհին, թույլ չտալով ադրբեջանական այլուրի տեղափոխումը Ստեփանակերտ։ Ասկերանի շրջանի վարչակազմի ղեկավարն Ազատությանն ասաց, որ մի քանի տասնյակ բնակիչները վրաններ են խփել և հերթապահություն են իրականացնում։ Մարդիկ մնալու են այնքան, մինչև որ ադրբեջանական բեռնատարները հեռանան, ասում է Համլետ Ապրեսյանը։
Մենք մեր ճշնամուտ ոչինչ չենք ուզում, չենք կարող հաց ուզել, հաց մորալ։ Մեր ամբողջ պայքարը եղել է դրա համար, որ մենք ունենանք մեր պետությունը, մեր անկախությունը, մենք այդքան տղաներ ենք զոհել, հիմա գնանք ճշնամու առաջ ու հաց ուզենք իրենից։
Ասկերանի շրջանի վարչակազմի ղեկավարը տեղյակ չէր, արդյոք ռուս խաղապահների հետ ադրբեջանական կողմը շարունակում է բանակցությունները բեռները տեղափոխելու հարցով։ Ամեն դեպքում Ապրեսյանը քիչ հավանական համարեց, որ խաղապահները իրենց կամքին դեմ գնալով ադրբեջանական ալյուրը Արցախ բերեն։
Դե արդեն կլինի դա ուժային գործում։ Եթե չկա պայմանավորվածություն, ապա պիտի դա լինի ուժի միջոցով։ Իսկ ուժը կարծում եմ, որ ինչ-որտեղ նաև անհավանական է։
Պարոն Ապրեսյան, իսկ տեղյակ եք երևի արդեն տեսել եք, որ ադրբեջանցիներն էլ այդ Մաղդամի հետ հատվածում դիվանագիտական կորպուսի ներկայացիչներին են բերել, լրատվամիջոցներ են բերել, տեղյակ եք, հա, որ այդտեղ այդպես։
Այո, այո, տեսնում ենք ու հետևում ենք իրենց, մենք էլ ենք պատրաստ դիմա գրավել իրենց։
Բաքուն Ռուսաստանի խաղապահների ներկայությամբ շարունակում է Լեռնային Ղարաբաղի հայությանը ցեղասպանության ենթարկելու քաղաքականությունը, այսօր հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Մինչ այդ երեկ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան էր հայտարարել, որ անարդարացի, սխալ և անտեղի է Լաչինի միջանցքում ստեղծված իրավիճակի պատասխանատվությունը Ռուսաստանի խաղապահ զորակազմի վրա դնելը։ Զախարովայի հայտարարությանն արձագանքել են նաև Հայաստանի արտգործնախարարությունը այն տարակուսանք և հիասթափություն առաջացնող որակելով։ Լսենք Անուշ Մկրչյանին։
Տարակուսանք և հիասթափություն, պաշտոնական Երևանը Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ներկայացուցչի 3-ը մեկնաբանությունը, թե Լաչինի միջանցքում ներկայիս իրավիճակը Հայաստանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս ճանաչելու հետևանք է, նույն աբովանդակ և հիասթափություն առաջացնող է որակում։ Արտգործնախարարության խոսնակ Անի Բադալյանը նախ հիշեցրել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը երբևէ չի եղել տարածքային վեճ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, այն իրեությամբ մշտապես եղել և շարունակում է լինել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների և անվտանգության հիմնահարց։ 2022 թվականի օգոստոսին հայկական կողմն իր հավանությունն է տվել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման ռուսական նախագծին։ Համաձայն որի Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի քննարկումը պետք է հետաձգվեր անորոշ ժամանակով։ Ադրբեջանն այդ նախագիծը մերժել է, զուգահեռաբար հայտարարելով, ինչպես օգոստոսի 31-ին Բրյուսելում, որ չի պատրաստվում Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված ոչինչ քննարկել Հայաստանի հետ, և օրեր անց սեպտեմբերի 13-ին ռազմական ագրեսիայի է դիմել Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ։
Հայկական կողմը ընդգծում է, որ Հայաստանի վրա հարձակման իր կողմից արձանագրած բացակայությունը և դրանից բխող անգործությունը Ռուսաստանի Դաշնությունը պայմանավորել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև միջպետական սահմանի սահմանագծման չլինելու կեղծ պատրվակով, դրանով իսկ կամա թե ակամա աջակցելով այն ակնհայտորեն կեղծ և խիստ վտանգավոր թեզին, թե Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահման չկա, հետևաբար սահմանների վրա հարձակումը և Հայաստանի տարածքներ խուժումն էլ դժվար է հավաստել։ Արտգործնախարարության խոսնակը ընդգծում է, որ մոտավորապես նույն մտայնությամբ պատշաճ արձագանքի չի արժանացել Հայաստանի նույնանման դիմումը նաև ՀԱՊԿ շրջանակներում։ Անցած տարվա ադրբեջանական սեպտեմբերյան հարձակման օրերին կառավարությունը պաշտոնապես դիմեց Ռուսաստանին և ՀԱՊԿ-ին, ակնկալելով այդ թվում ռազմական օգնություն Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու և ադրբեջանական զինված ուժերի դուրս բերումը ապահովելու համար։ Այդ օգնությունը չտրվեց, ՀԱՊԿ-ը միայն դիտորդներ ուղարկելու պատրաստակամություն հայտնեց, մինչդեռ հայկական կողմը քաղաքական գնահատական է պահանջում ռազմական դաշինքի մյուս անդամներից։ Ռուս խաղապահներին այսօր ըստ էության քննադատեց նաև վարչապետ Փաշինյանը, երբ հիշեցնում էր, որ Կորնիձորում Լաչինի միջանցքի մուտքի մոտ սպասող հումանիտար բեռներով արդեն 32 բեռնատարներին հնարավորություն չի տրվել մուտք գործել Լեռնային Ղարաբաղ։
Նշանակում է, որ Ադրբեջանը Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախմբի ներկայությամբ շարունակում է Լեռնային Ղարաբաղի հայությանը սովահարության միջոցով ցեղասպանության ենթարկելու քաղաքականությունը։ Այդ քաղաքականության հիմնական նպատակն է Լեռնային Ղարաբաղի տարածքը ազատել հայերից։
Բաքուն բոլոր հնարավոր միջոցներով վիժեցնում է երկխոսության հնարավորությունը, շեշտել է Փաշինյանը վերահաստատելով, ստեղծված իրավիճակի ելքը տեսնում է միջազգային մեխանիզմի շրջանակներում, Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսության միջոցով։
Տեսնենք, թե ինչ է կատարվում Հայաստանից դուրս։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի Սոչի սպասվող այցից առաջ այսօր ակնկալվում է, որ Մոսկվա կժամանի Թուրքիայի արտգործնախարար Հական Ֆիդանը, ով օգոստոսի 25-ին բանակցություններ է վարել նաև Կիևում։ Գլխավոր հարցը, որ պետք է քննարկեն, հացահատիկի գործարքն է, սակայն ըստ ռուսական կողմի տարածած ծավալուն հայտարարության օրակարգը շատ լայն է լինելու, այդ թվում նաև քննարկվելու է հայ-թուրքական հարաբերություններն ու իրավիճակը տարածաշրջանում։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Այսօր մեկնարկում է Թուրքիայի արտգործնախարար Հական Ֆիդանի երկօրյա աշխատանքային այցը Մոսկվա։ Սա հունիսին թուրքական դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարի պաշտոնը ստանձնած Ֆիդանի առաջին այցը կլինի Մոսկվա։ Թուրքիայի արտգործնախարարի ուղևորության մասին տեղեկությունները շրջանառվում էին շաբաթասկզբից, սակայն երկու մայրաքաղաքներում այդ տեղեկատվությունը պաշտոնապես հաստատեցին միայն երեք երեկոյան։ Ուշագրավ է, սակայն, որ առաջիկա այցի մասին Թուրքիայի արտգործնախարարության հրապարակած հաղորդագրությունը ընդհանրապես երկու նախադասությունից էր կազմված, որոնցում միայն նշվում էր, որ Ֆիդանը մեկնելու է Ռուսաստան քննարկելու երկկողմորակարգին, ինչպես նաև տարածաշրջանային և գլոբալ զարգացումներին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Ի տարբերություն թուրքական կողմի տարածած այս լակոնիկ հաղորդագրության, Ռուսաստանի արտգործնախարարության 3 տարածած հայտարարությունն ընդհանուր առմամբ 16 պարբերությունից էր կազմված, որոնցում մարամասնորեն նկարագրվում էր ռուս-թուրքական հարաբերությունների ներկա վիճակը, նշվում էր, թե տարում քանի հեռախոսազրույց են ունեցել երկու երկրների նախագահներն ու արտգործնախարարները։ Ռուսական կողմը նաև տեղեկացնում էր, որ Սերգեյ Լավրովի և Հական Ֆիդանի բանակցությունների ընթացքում կողմերը մեջբերում հստակեցնելու են միմյանց դիրքորոշումները Ուկրաինայում, Անդրկովկասում, Մերձավոր Արևելքում, Հյուսիսային Աֆրիկայում, Կենտրոնական Ասիայում և Սևծովյան տարածաշրջանում տիրող իրադրության շուրջ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան նախորդին նաև որ երկու նախարարները բանակցությունների ընթացքում մեջբերում մշակելու են բարձր մակարդակում երկու երկրների շփումների ժամանակացույցը։ Այսօր արդեն դեռ մինչև Լավրովի և Ֆիդանի բանակցությունների մեկնարկը թուրքական մի շարք աղբյուրներ մանրամասներ հաղորդեցին այդ ժամանակացույցից, պնդելով, որ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը սեպտեմբերի 4-ին կժամանի Սոչի։ Այս մասին մասնավորաբար հաղորդեց թուրքական ՆՏՎ հեռուստաալիքը, նույն տեղեկությունը 10-ի հետ զրույցում հաստատեցին նաև թուրքական դիվանագիտական աղբյուրները։ Նշեմ նաև, որ այսօր Մոսկվայում մեկնարկող բանակցությունների ևս մեկ առանցքային թեման լինելու է այսպես կոչված հացահատիկային գործարքի վերակենդանացումը։
Конечно, одной из тем предстоящих переговоров российско-турецких на уровне министров։
Իհարկե, նախարարների մակարդակով նախատեսված առաջիկա ռուս-թուրքական բանակցությունների թեմաներից մեկը լինելու են ուկրաինական գյուղմթերքի արտահանմանը վերաբերող Սևծովյան նախաձեռնության համար հիմք հանդիսացած Ստամբուլյան համաձայն ագրերը, որոնց գործողությունը դադարեցվեց հուլիսի 17-ին, քննարկվելու է նաև հայրենական գյուղմթերքի արտահանմանը վերաբերող Ռուսաստան-ՄԱԿ հուշագրի ճակատագիրը։ Մենք ելնում ենք նրանից, որ այս խնդիրներին վերաբերող հարցերը կողմերին հնարավոր կլինի ուղղել արդեն քննարկումներից հետո, նախարարների ասուլիսի ժամանակ, նշում էր Զախարովան։
Исходим из того, что вопросы по данной проблематике можно будет задать и уже сторонам по итогам обсуждения на пресс-конференции министров.
Հիշեցնեմ, Սևծովով գյուղմթերքի արտահանման շուրջ համաձայնագիրն Անկարայի ակտիվ մասնակցությամբ և ՄԱԿ-ի հովանու ներքո կնքվեց 2022-ի օգոստոսին։ Մոտ 1.5 ամիս առաջ, սակայն, Մոսկվան հայտարարեց դրա չեղարկման մասին, պնդելով, որ համաձայնագրով նախատեսված այն դրույթները, որոնք պետք է ապահովեին Ռուսաստանի շահերի պաշտպանությունը, կյանքի չեն կոչվում։ Խոսքը մասնավորապես ռուսական գյուղմթերքի արտահանման համար կատարվող վճարումների գործում մեխանիզմի բացակայությունն է։ Չնայած նախնական պայմանավորվածությունների, գյուղատնտեսության ոլորտում աշխատող խոշորագույն ռուսական ֆինանսական կառույցը, Ռոսսելխոզ բանկը, այդպես էլ չի միացվել ֆինանսական փոխանցումների գլոբալ համակարգին SWIFT-ին, պնդում են Մոսկվայում։
Ուկրաինայում պատերազմը շարունակվում է, հունիսից Ուկրաինայի սկսած հակագրոհը դեռ նկատելի արդյունքներ չի տալիս, Ռուսաստանում արդեն ամենօրյա ռեժիմով հայտարարում են Ուկրաինայի դրոններով հարձակումների մասին։ Մինչ այդ արևմուտքը շարունակում է աջակցությունը Ուկրաինային, ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարն այսօր քաջալերել է շարունակել պայքարը։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Ուկրաինական զորքերի հարձակումը բավական հաջող է ընթանում, ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի գնահատականն է։
The Ukrainians are gradually gaining ground, meaning that
ռազմական դաշինքի ղեկավարը այդ մասին հայտարարել, ապակոչի արել Կիևի արևմտյան գործընկերներին շարունակել վստահել եւ աջակցել Ուկրաինային։ Ստոլտենբերգի խոսքերով ուկրաինացիներն աստիճանաբար առաջ են գնում, ետ մղելով ռուսներին, ճանապարհ բացելով ուժեղամրացված տարածքներով, այդ թվում ականապատ դաշտերով, եւ այժմ ավելի քան կարեւոր է նրանց աջակցելը, CNN-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի ընթացքում Կիևին արևմտյան ռազմական աջակցությունը համակարգող ՆԱՏՕ-ի ղեկավարն Այդուհանդերց խոստովանել է Ուկրաինայի հարձակողական մարտավարության գնահատականների հետ կապված դաշնակիցների միջև տարաձայնությունները պահպանվում են։ Հունիսի մեկնարկած ուկրաինական հակահարձակողական գործողությունների արդյունքում Կիևի պաշտոնական տվյալներով ռուսական օկուպացիայից ազատագրվել է միայն մի քանի տասնյակ կիլոմետր տարածք։ Ազատագրված այդ բնակավայրերը Ուկրաինայի իշխանությունների գնահատմամբ ռազմավարական նշանակություն ունեն եւ հորդորում են չթերագնահատել ուկրաինական բանակի համեստ հաջողությունները։ Մինչ այդ ծանր մարտերը Ուկրաինայի արևելյան հատվածում են Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը ամփոփելով անցած 24 ժամերին ռազմիդաշտում տիրող իրավիճակը հայտնել է ռազմաճակատում ռուսական եւ ուկրաինական բանակների միջև ավելի քան 4 տասնյակ բախումների մասին կորուստները կողմերը շարունակում են թաքցնել։ Ըստ Կիևի, Լիմանսկի եւ Բախմուտի ուղություններում ռուսական բանակը անդադար հարձակողական անհաջող փորձեր է ձեռնարկում, թժմարտեր են նաեւ Դոնեցկի մարզի Մարինկայի շրջանում։ Զապորոժիայի շրջանում ռուսական ուժերը հակագրոհները շարունակում են Վերբովե գյուղի մոտ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը իր հերթին հայտարարել է Դոնեցկի մարզի Պրիյուտնոյե գյուղի տարածքում Ուկրաինայի զինված ուժերի գրոհը հետ մղելու մասին։ Ռազմաճակատում շարունակվող ծանր մարտերին զուգահեռ ուկրաինական բնակավայրերը կրկին ռուսական ուժերի հարձակումների թիրախում են։ Միայն անցած գիշերվա ընթացքում Ուկրաինան ռուսական ուժերի կողմից 150 անգամ գնդակոծության է ենթարկվել օդուշի կողմից հրթիռային կայանքներից։ Ռուսական կողմն էլ հաղորդում է դրոնների հերթական զանգվածային գրոհի մասին, շտապելով պնդել, որ դրանց մեծ մասը հաջողվել է վնասազերծել։ Այդուհանդերձ Մոսկվայի օդանավակայաններում ավելի քան 100 չվերթ է կրկին հետաձգվել անօթաչուների վտանգի պատճառով։ BBC-ի տվյալներով այս տարվա ընթացքում Ռուսաստանում և Ղրիմում ավելի քան 190 անօթաչու սարքերի հարձակում է գրանցվել։ Ամենալայնածավալը նախորեին էր, թիրախավորվել են ռուսաստանյան միանգամից 6 շրջաններ, այդ թվում Սևաստոպոլը։ Ուժգին հարված էր հասցվել Ուկրաինայի սահմանից ուղիղ գծով 700 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Պսկովի օդանավակայանին, որի հետևանքով հրդեհվել է ռազմատրանսպորտային Իլ-76 օդանավ և 4 օդանավ էլ վնասվել է։
Վերադառնանք Հայաստան։ Շիրակի մարզի Լեռնուտ գյուղը թեև ընդամենը 15 կիլոմետրի վրա է Գյումրից, բայց ոչ նորմալ ճանապարհ ունի, ոչ դպրոցի շենք։ Լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանին։
Լեռնուտի դպրոցն այս տարի առաջին դասարանցի չի ունենա, չնայած գյուղում 6 տարեկան երեխա կա։ Ընտանիքը նախընտրել է 3 երեխաներին Գյումրիի դպրոցներից մեկը տանել, ասում է տնորեն Արմեն Կոստանյանը։ Պատճառը տեղի դպրոցի անհարմար պայմաններն են։
Մենք մյուս ծնողներին էլ հնարունենային, մյուս ծնողներին էլ կտանեին քաղաք։ Այստեղ մարդիկ հնարավորություն չունին տանելու։ Դորմար ուզած չուզած տեղի դպրոցի հույսին են մնաց։
Լեռնուտի դպրոցը մոտ 30 տարի գործել է տնակներում, որոնք ամբողջությամբ քայքայվել էին։ Մեկ տարի առաջ տեղափոխվել են հարևանությամբ գործող գյուղապետարանի շենք։ «Մրից ելանք, մր ջուրն ընկանք» դժգոհում է տնորենը, ցույց տալով խոնավ պատերը։
Խնդրեմ, ռեմոնտ նորերածը խոնավությունից թափի։ Այնտեղ փտած բոլերը զոնտիկով կնստեին երեխեքը 10-ի, այստեղ էլ խոնավության դեմ պետք է պայքարենք, որը չենք կրնանա, վերացնենք մենակ մեր ուժերով։ Շենքը չունի օդափոխման համակար։
Լեռնուտը, որ լեռների փեշերի վրա է, Գյումրիից ընդամենը 15 կիլոմետր է հեռու, բայց կտրված է մարզ կենտրոնից։ Գյուղ տանող ճանապարհը քանդված է, այստեղ արդեն 10 տարի տրանսպորտ չկա։ Այս պայմանների պատճառով գյուղը դատարկվել է 50 տնտեսությունից փաստացի 23-ն է մնացել, դպրոցում 50 աշակերտից 11-ը։ Տնօրենն ասում է, գյուղն ամբողջությամբ կդատարկվի, եթե դպրոցու ճանապարհ չլինի։ Արմեն Կոստանյանը նոր դպրոցի հարցով դիմել է վարչապետին։ Անցած տարի կրթության նախարարությունից զանգելու ասել են, որ Լեռնուտն ընդգրկվել է մինչև 2026 թվականը կառուցվելիք դպրոցների ցուցակում։
Դեռ որևէ տեղաշարժ չկա։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, նորություններին հետևեք ազատություն.am կայքեջում, իսկ երեկոյան ռադիոյեթերը ժամը 7-ին է, հաջողություն։